Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Ding! Hei.
Hei, god morgen.
God morgen.
Velkommen til denne utrolig, hva skal man si? Lyse starten på dagen.
Ja, belyste starten på dagen. Mm-hmm. Ja, litt sånn... Vi sitter da i, dette kommer du kanskje til å se på Instagram også, men vi sitter i et veldig opplyst studio i dag.
Jeg føler meg at jeg har vidåpne øyne. Men det er så deilig å starte dagen sammen. Ja. Jeg liker at du nå har offisielt bestemt at dette blir en sesong med heavy basert på personlige episoder.
Ja, det er helt sant. Vi
håper dere er positive. Ja. Vi burde kanskje tatt det på høring først, men det kommer til å bli mye personlige episoder.
Ja. Det er mange
årsaker til det. For det går i et hakkakjør.
Det går i et hakkakjør, og jeg, vi har ikke, det er så heftig å drive og organisere alle som skal komme. Det er sånn, det går skikkelig bra hvis du får sånn, hei, kan du torsdag 16? Og så svarer den som skal komme, ja, det kan jeg. Og så hvis det da blir en liten skur, sånn, nei, jeg kunne ikke likevel, eller gikk ikke, så er det bare sånn, nei vel, da ble det aldri noe.
Nei.
Det er lost for evig alltid.
Det var synd, jeg må videre.
Ja.
Så... Neida, og dere vi har pågående dialog med, vi kommer tilbake til dere, vi gleder oss til å møte dere. Yeah. Og jeg hadde jo en runde på Instagram her, rett etter sommeren, eller før sommeren, fikk en så sykt masse gode forslag på temaer.
Yeah.
Så viljen er der egentlig. For det var veldig mange ting som var sånn, herregud, har vi ikke laget episode om te? Det var jo utrolig spesielt.
Ja.
Blant annet også som vi nå har funnet at vi har laget episode om lavt stoffskifte, men ikke høyt stoffskifte.
Nei, og så sa vi som vi alltid gjør i siste del av lavt stoffskifte, vi skal lage en episode om høyt stoffskifte 3 år senere, fortsatt ikke gjort det.
Nei.
Men det har vi kontaktet Stoffskifteforbundet om nå. Jeg ser at vi egentlig har fått et svar på mail også. Får vi se hva de svarte.
Om vi får åpnet mailen.
Ja.
Ja, men det får vi.
Ja.
Men jeg tenker dette er egentlig også et tegn på at vi har hatt liksom en enorm selvutvikling i form av at vi har lagt fra oss den enorme, hva skal man si, at vi skal være utrolig pliktoppfyllende.
Ja.
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 Vi tør nå å slenge ut påstander om prestasjon som vi ikke nødvendigvis følger opp.
Ja. Og jeg vil si at veldig mye i mitt liv er drevet av denne flyten for tiden.
Det er deilig.
Ja, altså sånn, jeg kaller det liksom feminin flyte. At jeg ikke er så opptatt av kalenderen min lenger, eller at den skal være smekkfull, er et viktig poeng for meg i hverdagen. Og at hvis jeg ikke føler at jeg orker å sitte og svare på masse mail og ta tak i alt, så gjør jeg heller ikke det. Og det har jo noen sånn, kan ha litt kjipe konsekvenser hvis folk føler seg oversett, eller at vi er veldig treige. Men jeg velger å tro at når noen bruker lang tid å svare på en mail til meg, da blir jeg glad. For da tenker jeg sånn, yes, du prioriterer, håper jeg, deg selv, og gjør dette når dette føles riktig for deg. Og så håper jeg at folk gir meg den samme slacken tilbake, at de tenker, hun har sikkert mye å gjøre, og hun gjør dette når hun er i flyt. Og det er mye morsommere og hyggeligere å sette seg ned og ha en admin-dag, sånn som vi hadde på søndag, hvor vi satt bak i en kaféhage og svarte på 40 mail. Du svarte på mail, jeg spiste bolle.
Ja.
Og da har vi liksom gjort det, og da føles den, det er en bra admin-tid da.
Enig.
Ja. Utrolig kul personlig episode om admin-tid. Beklager. Vi ville bare snakke om det. Egentlig så er det Sigrun og jeg bruker disse personlige episodene som admin-tid. Hvis du tar opp Mac-en nå, så får vi svart på litt mail.
Ja. Og den er dessverre opptatt av Tutti, for det er planleggingsdag i dag.
Yay.
Så Tutti er med i podcaststudioen, jeg sitter bak her og ser på noe på Netflix.
Ja.
Uvisst hva.
Ja. Hun har sånn, hun får lov til å se på det hun vil der, egentlig.
Ja.
Jeg ser at hun sitter og ser på den siste episoden av Black Mirror.
Ja, ja. Eller den om, hva heter det, opioidkrisen i USA.
Ja.
Oxycontin.
Ja. Ja, så det er hun lærer.
Ja, så det er kjempefint. Ja. Så da kan vi ha liksom spennende diskusjoner basert på det.
Mm, på vei hjem, ja.
Men det var en ting jeg tenkte at vi skulle snakke om i dag, fordi jeg har hatt en aha-opplevelse.
Mm-hmm.
Når det kommer til min egen stil.
Ja.
Ja, jeg har funnet ut at den er 100% styrt av det ytre.
Ja.
Ja. Så hva jeg kler meg i har ikke lenger noe å si for hva jeg selv synes fint. Det kun hva samfunnet sier at dette trendy eller nei.
Åh ja!
Ikke det spennende?
Jo!
Ok, så jeg har et par eksempler da. Så det ene svarte skinny jeans.
Ja.
Som har på en måte vært min trofaste følgesvenn i veldig mange år.
Ja.
Jeg har følt meg veldig fin I det. Ja. Det har liksom vært en del av meg.
Mm.
Og nå jo skinny jeans ut. Altså sånn virkelig ut. Og selv om jeg tar på meg en bukse og føler meg fin I den, så jeg klarer ikke å gå med det.
Nei,
fordi det feil. Et enda verre eksempel internett, spesielt TikTok og Instagram, sier meg nå at det en type Adidas-sko som ekstremt populære. Den modellen som heter Samba eller Gazelle. Så har jeg da funnet et par som jeg har sett på en TikToker fra, som bor I Skottland eller et eller annet sånt, som jeg elsker da, som har veldig fargerik og kult stil. Og så fant jeg de som et sånn hot drop på Zalando. Utsolgt med en gang, fikk ikke tak I de, satt på venteliste, og så fant jeg de på Thais.
Mm.
Etter lang tid. I akkurat min størrelse, ubrukte nesten, til en veldig god pris. Jeg bare sånn, bye. Ventet. Hun brukte litt lang tid på å sende de, hun som jeg kjøpte de av.
Hun måtte gå dem inn først,
vet du? Ja, hun måtte gå dem inn. Og så fikk jeg beskjed om at jeg hadde kommet I posten, pakket opp, en girspakk.
Hæ?
Ja, sykt skuffende.
Altså, du ble svindlet?
Jeg var så skuffet. Nei, det viser seg at det bare har vært litt surr fra fraktpartner. Så jeg gikk jo litt I krisemodus, for jeg hadde gledet meg så mye til å få disse skoene. Kontaktet både selger og de som hadde sendt pakken, og var bare sånn, ja, det var sykt krise. Og så 2 dager senere så bare dukket skoene opp I posten. Sykt rart. Ja, så der
var det. Men nå sitter du jo en stakkars person der ute og lurer veldig på hvordan de skal få kjørt til jobb, for de mangler en girspakk. Så de har ikke vært på jobb for flere uker.
Ja, jeg beklager det på det sterkeste, og den girspakken har jeg sendt da.
Ok, bra.
I retur, og det som var så litt lettest var at sammen med denne girspakken så lå det en veldig kjærlig lapp.
Nei!
Ja, uten at jeg skal utlevere detaljer, så var den var veldig søt. Så jeg håper virkelig at den har kommet frem til sine eier.
Ja.
Nei, så kom disse skoene da, og jeg gledet meg så mye. Tar de på? Nei, de stygge, altså.
Ja.
Ja, de ikke noe fine. De passer ikke til meg. De for flate.
Ja.
Jeg liker chunky sko, jeg må litt opp, jeg må litt I bredden. Det funker ikke. Og så har jeg liksom, du vet liksom, jeg har romantisert dette inn I hodet mitt så mye. Jeg gledet meg så mye til de kom. Jeg skal ha de bare fordi... Alle har de, og for de så bra ut på skotten. Det går ikke. Og jeg vet jo dette om meg selv, egentlig. Det er utrolig svagt.
Ja, altså, når du sitter og snakker, det eneste jeg ser for meg at jeg har jo vært på besøk noen ganger på ditt kontor.
Ja.
Og du jobber jo bare med ganske unge, trendy mennesker.
Ekstremt trendy.
Ja, og jeg husker jo selv når jeg jobbet I reklamebyråer hvor trendfaktoren var høyere, så ble jeg jo veldig påvirket av det. Og det vil jeg jo si det beste med å drive sitt eget liksom, doula-yoga-studio at de dagene...
Man forfaller totalt.
Ja, og de dagene jeg ikke har på meg yogabukser, så føler jeg meg liksom off. Ja. Da føler jeg at jeg, sånn som I dag har jeg på meg jeans. Og da tenker jeg sånn, ok, men ja, bra, jeg har en yogabukse på studio, sånn at jeg kan bli med på en time hvis jeg vil.
Ja.
Men så jeg tenker jo, jeg skjønner jo veldig godt at du føler på det litt ytre presset, fordi alle rundt deg på jobb, I de 8 timene du der, veldig opptatt av det også. Det
ja,
ikke sånn?
Men samtidig, det som på en måte absurditeten I dette her, at det vi egentlig snakker om og opptatt av på jobb, at man ikke skal påvirkes av stilene fra de store mothusene.
Ja, ikke sant?
Ikke sant? Som liksom sånn dyrk på en måte de tingene som følger til, passer til din kropp, kvalitetsprodukter, trender som går I syklus.
Mm.
Ikke dette nødvendigvis.
Nei.
Det det som så rart.
Ja. Hvor kommer det fra da?
Det. Jeg tror jeg bare har et utrolig svagt indre, som liksom veldig lite motstandsdyktig for påvirkning.
Mm. Eller også tror jeg du observant da. Fordi jeg plutselig bare en dag siden jeg gikk ned I buksveien, så sa jeg veldig mange damer med kort skjørt og cowboystøvler.
Ja.
Og så tenkte jeg sånn, ja, nå det fadderuke. Nå skal de på noe sånn barn party et eller annet sted.
Ja.
Og så sa jeg det til noen, og så, nei, jeg har sagt med deg om det, og du bare, det veldig trendy. Jeg bare, åja, så det på ekte? Altså, de har ikke kledd seg ut. Ok. Så jeg får jo ikke med meg ting lenger. Jeg jo bare går rundt I myke skjørt og ullgenser og følger ikke med.
Men det som jeg synes skummelt å tenke på jo da ikke sant, hvor mye påvirket blir jeg ubevisst av liksom, holdninger og ting som beveger seg I samfunnet. Liksom, jeg bare en flytende materie som beveger meg helt liksom retningsløst etter de tingene som jeg får med meg når det kommer til, ikke sant? Hva jeg stemte I valget for eksempel. Er det en egen mening? Eller det bare formet av på en måte, at noen jeg kjenner eller ser opp til, da, som det kanskje virker som på en måte, det sterkeste påvirkningspunktet har sagt sånn, dette lurt å stemme.
Ja. Jeg tror liksom at vi alle har eller mange da, ikke alle, men at man har en identitet man ser for seg at man Og så det noen markører til den identiteten, for eksempel hva du stemmer, jo et uttrykk for hva du tror på da. Men hvor det du tror på kommer fra, kan jo være veldig mye ytre påvirkninger, og folk du ser opp til, folk du henger med. Det jo på mange måter det som du har nærmest, som blir den påvirkningen. MDG for eksempel gjør det jo veldig bra I Oslo, og spesielt på Grünerløkka, og områder hvor man for eksempel ikke så avhengig av å kjøre bil. Og da det veldig lett å si, slutt med bil. Men så bor du liksom langt unna nærmeste by, og nærmeste tog og trikk og buss, og ikke kan kaste deg på en voi overalt, liksom. Så jo selvfølgelig, ja. Så jeg vil jo si at man har noen sånn, at man blir påvirket av der man bor og de man lever med, selvfølgelig. Det jo helt åpenbart. Men
har vi egentlig egne meninger, det jeg lurer på?
Nei.
Det alt bare et sammensurium av liksom...
Jo, men vi snakket om det på, jeg har sånn sirkel på studiumet hver tirsdag, som veldig hyggelig. Alle hjertelig velkommen, 10:30 hvis man hjemme av en eller annen grunn. Og da snakket vi om dette med intensjoner nå på tirsdag, og ikke sånn manifestering intensjoner, men liksom hva intensjonene dine I livet? Og vi snakket litt om det nettopp for å bli litt bevisst på de valgene man tar da. Og Helene, som jeg har, vi to Helener som har denne sirkelen sammen.
Utrolig forvirrende.
Ja, veldig forvirrende. Sirkel med Helene og Helene. Hun snakket om dette med en sånn grunnintensjon I livet, og hvordan den kan være med å styre mange av valgene du tar. Så for eksempel så snakket hun at hvis du har en grunnintensjon om å være et godt og raust menneske, og så kan du legge hva du vil opp I den kurven av godt og raust. Men hva betyr det for deg, og hvordan påvirker det alle valg du tar daglig da? Og at du ofte kommer tilbake til en avgjørelse om hva min intensjon I livet, hvordan vil jeg være, og hvordan vil jeg oppføre meg mot andre, og mot jorda. Så det kan jo være at hvis man liksom, vi hadde ikke noe svar, det ikke noe svar, det ikke noe sånn, at man...
Ja, det jo veldig subjektivt.
Ja, ja. Nei, ja, men det ikke noe bare svar på liksom hva intensjonen din men det ikke noe svar på hvordan du holder den, eller hva du gjør. Den vil jo være flytende, og man vil glemme den. Men hun hadde et veldig fint poeng, synes jeg, med å gjøre seg noen tanker om hva intensjonen din. Og det kan jo være så mye, og da kan man jo kanskje begynne å se de mønstrene tydelig hvis man har en grunnintensjon. Så kanskje liksom det med å ha en grunnintensjon hvis man skal være litt leken og morsom og ikke ta ting så tungt og være med. Og liksom, så kanskje det at du da lar deg inspirere av en TikToker fra Skottland passer godt til din intensjon, for det litt gøy å prøve kanskje, eller gjøre noe nytt, eller få litt farger inn I livet. Eller, og du kjøpte det jo brukt, selv om du prøvde å kjøpe den på Zalando, som fiende nummer
Beep.
En. Så jeg vet ikke, jeg tror... Men ja, så jeg tror vi alle egentlig har en eller en sånn grunnverdi om hvem vi
Det I hvert fall jeg ble inspirert til nå, jo å vurdere å sette meg ned og tenke på dette.
Mm.
Fordi det jo ikke så ofte man gjør det. Sånn, hvem jeg? Hva har jeg lyst til å gjøre og være og liksom, alene og I interaksjon med andre?
Ja.
Det ikke så veldig ofte, I hvert fall ikke jeg da, som ikke tenker så veldig mye.
Ja.
Det lenge siden jeg har satt meg ned og reflektert over dette. Man gjør det kanskje liksom I enkelte situasjoner hvor man... ja, usikker på noe eller angrer på noe, ikke sant? Altså sånn typisk situasjoner med negative følelser, men det jo egentlig ganske inspirerende.
Ja.
Kanskje det skal være en oppgave til oss begge til, du har jo sikkert gjort dette nå, men til neste personlige episode,
ja.
Og si noe om dette.
Ja, og jeg så en ting på Instagram I går, igjen, vår største inspirasjonskilde, men nå har jeg begynt å se en ting som veldig gøy på Instagram. Fordi nå har jeg begynt å se folk lage videoer, hvor det står sånn, I saw this video saying this. Skjønner du?
Ja.
Så nå, det så himmelig gøy at nå liksom loopen begynner å bli komplett.
Ja.
Folk stjeler ikke engang lenger shameless. De sier at de har sett en film som det.
Mm.
Men den som jeg så I går var veldig fin her, som en gang gjorde veldig inntrykk på meg, som var liksom, your mother did not break all the generational trauma, but she did break some.
Mm.
Og som jeg synes var veldig fin, som gjorde meg sånn, wow, for en jobb mamma har gjort, liksom. Wow, shit, så mye hun har ikke tatt med seg fra sin mamma og sin bestemor. Mm. Selv om det var også veldig fine folk, så, eller nydelige damer, så er det mange ting hun har lagt igjen, da, og ikke overført til meg.
Mm.
Og så er det spennende hvis jeg får barn, hva er det jeg ikke overfører videre? Men en veldig sånn, en som jeg så på Instagram i går, som jeg tok bilder av, og som kan fortolkes i en veldig sånn spirituell retning, eller i en veldig bare en retning om hvem er du, og det er, og det er litt sånn klent og tant på engelsk, men jeg skal ikke oversette den, men when you're born, your work is placed in your heart. Og det er da en som heter Khalil Gibrani som har sagt. Og det er noe jeg har tenkt på, at vi, du vet jo det, du har jo møtt Tutti i det øyeblikket hun ble født, om hvor unik hun var fra liksom, hun kom ut da, og hvor unik hun er nå. Nå sitter hun og ser på Netflix på siden her, men hun er jo ikke deg, og hun er jo ikke Jon. Og hun er heller ikke søsteren din, selv om de lignet veldig på hverandre fra liten alder da. Men hun var seg, og hva er hennes intensjon i livet, er jo også kjempespennende. Og den tror jeg på en eller annen måte at hun er født med.
Mm.
Hvem hun er, og hva som tiltrekker henne, hva som gir henne flyt i hverdagen, hva som føles riktig for henne.
Mm.
Den, det er noe helt annet enn det er for deg og meg da.
Mm.
Og det er liksom, hvis man, jeg har i hvert fall begynt å reflektere over, mye over det sånn, hvem var jeg da jeg ble født? Hva var det som jeg har glemt siden den gang? Og hva er det jeg kan komme på igjen? Da? Og jeg tror mye av det ligger i den der flytsonen, ikke sant? Det der, ja, altså nå går jeg bare i yogaklær og myke ting, men det føles så riktig for meg. Da magen min puster, jeg slapper av, kroppen min føles god og avslappet i de klærne. Og så noen ganger så er det kjempedeilig å pynte seg av masse sminke og glitter overalt. Men jeg kjenner jo når det stritter imot, når ting jeg gjør ikke er riktig for meg. Så kjenner jeg jo det egentlig hele kroppen min. Sånn, hvis jeg gjør noe med studiomasen, som bare, ja nei, dette er ikke riktig. Så kjenner jeg, det er ikke noe å lure på egentlig. Men veldig ofte så overgår jeg jo de grensene. Fordi jeg tenker at man må vel bare, eller ikke alt skal føles riktig.
Ja, eller vi får se.
Vi får se.
Ja.
Så det, jeg tenker liksom, ja, jeg synes den er, jeg har i hvert fall fundert mye på det siste da. Bare sånn, hva er min intensjon? Og det er ikke sånn, og det trenger ikke å bare være den myke siden av det, at jeg skal bare være et godt menneske. Det kan også være at jeg skal være ganske tydelig og kjip på ting også.
Mm.
Eller enda mer autentisk, eller enda mer tydelig, eller sette sterkere grenser. Eller,
mm. Og kanskje også klare å skille tydelig fra kjip.
Ja.
Ja,
ikke sant?
Og stå i det.
Ja, og sint. Kanskje sint er en del av min intensjon.
Uten å være kjip.
Ja,
mm.
For vi har jo brukt sinnet vårt, til, som vi snakket om litt i forrige personlige episode, men jeg tenkte jo på det ettertid, at sinnet har jo vært drevet fram 3 demonstrasjoner for fødselsomsorgen i Norge.
Mm.
Hadde ikke vi vært sinte, så hadde jo ikke vi orket å stå på Eidsvolls plass der, og utlevere oss, og jobbe, og prøve, og se hvor mange som kommer. Kommer det 1? Kommer det 1000? Og virkelig, ikke sant? Det er jo, ja.
Altså, apropos Eidsvolls plass, jeg synes det var så fascinerende nå, som valget ligger bak oss, sånn, hvor lite plass kvinnehelse og helse har fått.
Ja, det er helt utrolig.
Ja, jeg synes det er, jeg skjønner ikke så mye som det engasjerer da.
Ja.
Åpenbart, blant liksom kvinner og menn over hele Norge, fagpersoner i alle sektorer,
mm.
at ingen ser på det som det liksom ultimate muligheten til å liksom brande seg på at vi skal bli best, ikke bare på kvinnehelse, men på folkehelse liksom.
Ja.
Jeg skjønner ikke logikken i det, og så var det, jeg hørte et intervju på radioen, hvor det var en politiker som sa sånn, ja, så er alle snakker om de tingene som folk bryr seg om, utdanning og fader, hva var det? Utdanning og en ting til som ikke var helse i hvert fall. Så jeg bare blir sånn, er det de to tingene vi bryr oss om?
Ja.
Nei, eldreomsorgen var det kanskje. Ja. Men uansett, og det er jo helsesektoren det. Men det bare blir helt sånn, jeg skjønner ikke at ingens øyner den muligheten og tør å gå inn i det. Det er jo sikkert fordi det er krever penger.
Ja.
Ikke sant? Som alt annet.
Ja, det krever også en stor strukturell endring. Man må gjøre om på helseforetakene. Man må gjøre om på, tilbake til utdannelse, man må gjøre om på hele medisinutdannelse. Man må gjøre om på mye, men det må jo gjøres.
Ja.
Jeg bare sånn, superprovoserende med Erna Solberg, som går ut og sier at hun har hatt sin fair share av mensenperioder i livet og kommet seg på jobb. Takk til Frida, Marie Grande og Endometrioseforeningen som tok tak i det og bare har dyttet det ut der, men det er ekstremt provoserende, uansett hva hun mente med det, så det så provoserende.
Det jo som snille Gucci, Christian Åteigen, som finnes av, at det et giftig utsagn for alle kvinner.
Ja, men det det.
For det det, fordi det, det føles veldig nedverdigende, ja. Synes jeg. Og ja, du fjerner på en måte meningen, eller vet ikke, tyngden hos alle de som sliter
ja.
Med kvinnehelserelaterte ting som en sånn her, bare ta litt lett på det altså, ja.
Og da liksom, nå skal vi ikke snakke om dette, jeg vet det, men den intensjonen hva var intensjonen hennes med å si det? Hva tenkte hun at var bra? Hvem det hun da spiller opp til? Hvem det hun prøver å få på lag? Eller hva det hun vil med det utsagene? At alle som har endometriose, adenomyose eller av en eller annen grunn har sterke mensensmerter, skal kjenne på at de skal ta seg sammen og gå på jobb uansett. Altså, jeg skjønner det ikke.
Jeg føler da at hun frir til politikere og andre som i utgangspunktet synes at dette slitsomt å ta tak i.
Ja.
Fordi da sier hun, ja, enig, vi dropper dette i denne runden, vi fokuserer på noe annet.
Ja, men det nettopp det som med kvinnehelse, at det slitsomt å ta tak i. Mm. Ikke sant? Fordi det stort, og det diffust, og det peker på en strukturell feil. Ikke sant? Det peker på at samfunnet vårt bygget opp feil. Jeg synes historisk morskapskontoen snakker så, dere må sjekke den ut hvis dere ikke har sjekket, snakker så mye bra om dette, om hvordan det å være mamma og bli mamma ikke blir verdsatt i det hele tatt. Madeleine Schultz har også kommet med en kjempebra bok om dette nå. Og det liksom, det stikker så innmari dypt da. Og det er som at vi henger igjen, ikke sant? Og vi må ta noen skikkelig sånn der røsk for å få tak i hvor det kommer fra. Og hvem det som tror at, altså sånn, jeg har hatt mye greie med magen og så videre, men en ting jeg leste som ga meg litt sånn håp en gang, var at det en del av en naturlig sunn kropp å være syk. Og det jo sant, ikke sant? Vi blir alle forkjølet og syke, og så det noen av oss som går over kronisk sykdom, da det ikke naturlig lenger. Og da må vi allikevel, men det allikevel del av det å ha en kropp. Så jeg skjønner ikke hvorfor vi skal undergrave det at kropper blir syke, fordi kropper kjøtt og blod som blir syke. Mm. Og det er helt sprøtt at det ikke prioriteres, og at det liksom tar så lang tid.
Mm. Jeg leste også en forskning som kom i 2022, som sier hvor det jeg tror det var noen svenske sikkert på Karolinska, som
eneste sykehusykant.
Nei, men som da hadde sett på dette med koffein hos gravide,
ja.
Og kommet frem til at det sannsynligvis ikke har noen skadelig effekt på fosteret.
Ikke sant?
Som jo veldig fint for gravide som ønsker å drikke kaffe, og, men på en måte det som jeg synes var litt sånn rørende med den artikkelen da, var at neder så diskuterte de da deres på en måte bekymring for helsefaglig råd som i utgangspunktet ikke var grunnet til kunnskap. At vi gir veldig mange råd, en ting til gravide, men liksom til mennesker generelt sett da, og jeg tenker sånn i hvert fall i en fase hvor man gravid og redd for å gjøre noe galt for seg selv og for fosteret, hvor man følger disse rådene så slavisk om det at man ikke skal spise salami og ikke drikke kaffe og ja, gjøre ditt og datt. Hvor det ikke nødvendigvis på en måte grunnet i sannheten.
Ja.
Som jo veldig trist.
Og det jo det som så kjipt med kvinnehelse, er at, eller ikke med kvinnehelse, men systemet rundt kvinnehelse, er at veldig mye jo, som du sier, ikke sant, det er basert på gammel forskning, utdatert forskning, eller at man ikke vet, fordi man har ikke turt å
en
forske på det.
Ja. Ja.
Og det gjør jo at vi som har lyst til å lene oss på forskning, også blir litt sånn, ja, men det jo ikke forsket på, så vi får jo bare prøve oss frem, da.
Mm.
Og begynner å tro på, liksom, eller må tro på veldig mye alternativt for at man skal finne ut av sin egen kropp og helse.
Og det var jo også argumentasjonen her, da, selvfølgelig, at det har vært vanskelig å forske på, men at man nå jobbet med metoder med mer skånsom forskning med kvinnehelse, hvis jeg ikke husker feil, som da i større grad liksom basert seg på genetikk og ja. Andre type ting, som ikke gjør at man liksom måtte være en prøvekanin, testkanin. Nei, men det er liksom enda en sånn eye-opener, som jeg bare sånn, og så gikk jeg liksom inn og leste litt da, etter å ha lest en artikkel om koffein, og hvis man går inn på Helse-Norge, og på liksom alle steder hvor det står sånn do's and don't when pregnant, så står det ikke drikk koffein, limited to a minimum, som sånn, men skal det stå her på samme, liksom så bastant fortsatt?
Yes.
Og skape sikkert så mye liksom, sånn frykt og skam, jeg vet ikke, hvis man tar seg 3 kopper kaffe i stedet for 2.
Mm. Og jeg har jo, det finnes jo heldigvis noen, jeg har en god venninne som var gravid og som drakk veldig mye kaffe før hun ble gravid. Og hun hadde jo da greid å lese seg frem til at det handler også om hvor mye koffein du tåler. Mm. Hvis du en som drikker vanligvis 5 kopper kaffe, du kjenner null skjelving, du sover som et barn, liksom, så kanskje du har en høyere toleranse. Det var i hvert fall det hun hadde funnet da. Så hun fortsatte å drikke kaffe, men ikke masse, liksom, men det som føltes riktig for henne. Da. Mm. Men der, ja, der tilbake igjen til den der, at det forskes bare så halvveis på, da. Men
ja, at det trolig mange usanne påstander der ute, og nå skal ikke, det var ikke for å liksom,
nei, nei.
Man skal tro på, vi må ta som utgangspunkt det som finnes der ute, men det ja. Behov for å gå mye etter i sømmene, da.
Ja, og det er helt enig, og det liksom, vi har jo bare den siste forskningen å forholde seg til, det er jo det sånn det men men det blir jo veldig, når man ser det sånn, at den fra 1983, ja. Og det var 80 kvinner som var med i den studien. Ja, ok.
Mm. Ja. Jeg hørte på den podcasten til Nora Angeltveit, den Er det noe liv her, som en veldig morsom podcast, og hun sa det, og da jeg ble sånn, oi shit, folk vet ikke dette her. Mm. Jeg var bare sånn, ja nei, jeg kan jo bare drikke en kopp om dagen.
Ja.
Åja, ja. Kjipt på en måte, hvis du har lyst på flere.
Ja, ikke sant?
Men apropos kvinnelse, hvordan går det med sagaen om PMS-en? Fordi når vi møttes på søndag, så var det jo, da var du ytterst spesiell status.
Ja, da var det ytterst spesiell status. Da var jeg sliten, tror jeg bare, egentlig. Men
nei, da, du hadde jo hatt en kjempelang syklus uten PMS.
Ja, det akkurat det. Og så var jeg litt sliten da. Da. Ja. Jeg husker ikke, jeg bare, hvor var jeg?
Følte.
Nei, altså, ja, sagaen at jeg nå på dag 38, og jeg har tatt negativ graviditetstest hvis noen sitter og bare, oh, ja, men da det det. Og jeg ser jo over i appen hvor jeg registrerer dette, at det jo heller ikke uvanlig for meg at det plutselig kommer sånn 40-dagers sykluser. Men jeg har ikke PMS.
Nei.
Jeg flat, rolig, godt humør, til stede i meg selv. Veldig sånn alt. Det som forskjellen, som jeg nå kjenner. Fordi jeg har jo hatt irritasjonsmomenter og vært sur og sliten og grått og alt mulig, men det kjennes som meg.
Ja.
Det kjennes ut som det bare vanlige følelser som kommer og går i løpet av en dag.
Du har ikke tatt over en demon?
Nei. Så det veldig interessant, for dette første kanskje syklus på lenge hvor jeg får lov til å kjenne på den forskjellen. Hvor jeg nå liksom går og lurer på sånn, når kommer PMS-en, men, og når det kommer noe som at jeg blir irritert på noen i nærmiljøet, liksom. Så bare sånn, ja, men dette jo meg. Dette jeg som faktisk reagerer på noe om å sette ord på det.
Jeg lover å bli irritert.
Liksom. Ja, ikke sant? Dette ikke den der du puster, kan du gå ut av rommet, liksom. Dette ikke den der, nå flytter jeg til Costa Rica, farvel, vi snakkes. Så det har vært veldig interessant. Og så sendte jeg ut en, unnskyld at jeg snufser litt, jeg litt for kjøla. Jeg sendte ut en melding til dere som lytter, eller Sigrun gjorde det siste episode om Sifra. Eller vi gjorde det. Sifra hvis noen har blitt kurert for PMS-en sin.
Ja.
Og da fikk jeg en veldig interessant melding for 2 dager siden.
Ok.
Ja. Og nå vi litt sånn, Sigrun, eller vi snakker jo litt imot hverandre her noen ganger på hva vi tror på forskning og hva man prøver på seg selv. Mm. Ikke sant? Så jeg vil bare liksom si det at jeg jo ikke alltid 100% ærlig med alle kosttilskudd og alt alternativt jeg holder på med, fordi jeg desperat over å kurere PMS-en min, og fordi veldig mye av det ikke backet av forskning, men at det noe jeg bare prøver, fordi jeg desperat prøver å finne en løsning. Og det tror jeg helt, fra bunnen av mitt hjerte, at veldig mange av dere som har en langvarig tilstand som tar livskvalitet fra dere, blir med på den karusellen dessverre. Mm. Og det også en av grunnene til at vi liksom kjemper for bedre forskning på ting, nettopp for at vi skal slippe det, og heller bli tatt vare på av et godt system.
Og et holistisk offentlig helsevesen,
yes.
Som ja.
Ser hele deg.
Mm-hmm.
Så teorien på...
du fikk en melding.
Jeg fikk en melding. Og det hun skrev som var veldig interessant var at... og dette her jo alternativt, men det ikke like alternativt i USA. For der det forsket mer på. Men det et syndrom som heter leaky gut syndrome, som jeg har lest meg litt opp på det. Det finnes noe forskning på det, og det er at tarmveggen har blitt såpass slitt at den slipper ut antistoffer, altså at tarmen lekker inn i blodet, som gjør at du reagerer på matstoffer på en annen måte. Dette jo noe et syndrom jeg har hørt om de siste 10 årene, og ikke egentlig tatt seriøst, fordi du kan også google det at det helt useriøst, det eksisterer ikke, tarmene dine kan ikke bli tynnslitt, og det kan ikke lekke ut i blodet. Mm. Og så det annen forskning, som jeg til og med leste en rapport som var sånn, jo, det begynner man å tro på mer og mer. Men her igjen, her sitter jeg virkelig ikke.
Men nå bare videreformidler du.
Jeg bare videreformidler. Ja. Og at jeg vet ikke engang selv om jeg tror på det, for jeg er ikke lege, og jeg kan ikke noe om dette, men det teorien. Og det hun fortalte meg, hun fantastiske dama på Instagram, da, for jeg vil uansett bare takke henne for at hun sendte inn den meldingen, var at hun har hørt på femihelse i mange år, og reflektert over at vi har mange av de samme symptomene. Mye problemer med magen, og mye problemer hormonelt. Men hun endte opp som sengeliggende. Altså rett sånn, kom seg ikke opp lenger, og sykemeldt, og ufør, nærmest da. Og moren hennes, og hun ble til slutt så desperate, som jeg kjenner meg igjen i, at de bare, ok, vi prøver det siste som koster penger, og det var å gå til en person som kunne ta blodprøver og sende til USA for dyrkning for å se om du hadde antistoffer i kroppen, for å se om det var noe mat du ikke tålte. Hun fikk tilbake da at det var en rekke matvarer hun ikke tålte, som hun da kuttet ut, og så bygget hun opp tarmen ved hjelp av holistiske med kosthold og med tilskudd. Og nå 2 år senere så er hun frisk og har begynt å innføre all denne maten igjen, og det går bra. Så det hun sa som var den store forskjellen på det jeg prøvde på, og det hun gjorde, var at hun slipper den eliminasjonsdietten, fordi blodprøvene svarer på det for deg. Og det er jo liksom, igjen, dette er jo ikke forskningsbasert, dette er en person som har en opplevelse. Hvem vet, kanskje hadde hun blitt frisk uansett, liksom? Eller kanskje det var troen på det, det kan være masse placeboeffekten, men jeg synes hvertfall det var veldig interessant å lese at, ok, det har funket for henne. Og hvis noen hører på denne podcast-episoden om 20 år, så send meg en melding hvis dette er noe forskningsbasert. Ikke sant? Ellers er det bare sånn, en sånn ting man bare, å herregud, tenk at vi satt og sa, jeg satt og sa dette høyt på femmiddels, det var jo bare tull, ikke sant? Men dette er den loopen jeg havner i når jeg har vært så mye dårlig som jeg er, så blir jeg helt sånn desperat. Så nå har jeg veldig lyst til å ta disse blodprøvene selv, fordi det gjør at den eliminasjonsdietten, jeg ikke trenger å utsette meg selv for det, bli kjempetrigget av det, og legge om hele kosthold og livsstil, og ja, og så heller kanskje få et svar på om blodprøvene mener at jeg må ta en pause fra noen matvarer. Og det er det, det er ta en pause. Så,
men jeg skjønner at desperasjon driver folk til alternative veier.
Ja.
Det er jo, har man jo lest mange og sett mange eksempler på folk som forsøker å spise seg friske fra kreft, for eksempel, og andre alvorlige sykdommer.
Ja.
Jeg skjønner det, at desperasjon og et ønske om å unngå måte, invasiv tradisjonell behandling.
Ja, og ikke bare det, men ikke sant, hvis du har en sykdom, så er det jo veldig... Fordi man ikke greier å slå helt fast at det ene eller det andre avgjør, så er det jo til og med ofte at fastlegen din, for eksempel, eller hvilken som helst helsepersonell, ikke går veldig langt i en bestemt kostholdsveiledning. Og så er det jo heldigvis miljøer som gjør det samtidig. Mm. Så jeg vil si at det kan jo være veldig positivt å prøve seg fram selv hvis det bare er en kostholdsendring, ikke sant? At man prøver å leve så sunt man kan. Men at det kanskje, ja, i kombinasjon med andre ting, og hvis jeg hadde fått tilbud om noe annet, så hadde jeg jo prøvd det også. Hvis legen min var sånn, her, dette gjør at du kommer til å få en hormonell balanse.
Mm.
Så hadde jeg jo sagt, så fint, da gjør jeg det.
Ja, problemet er jo bare at ikke den kunnskapen finnes.
Eller? Nei, den finnes ikke, men jeg er sikker på at det finnes en måte.
Teori, ja.
Ikke sant? Det finnes en måte å komme ut av dette på. Men i Norge, per dags dato, så er det jo bare demping av symptomer, enten via antidepressiver eller hormonell prevensjon. Og så kan man jo si at det med en hormonell prevensjon er en løsning, hvis den funker for deg, er en behandling. Og det samme med antidepressiver, hvis den funker for deg. Men hvis det ikke funker, så står du jo ganske på bar bakke. Og det er jo også interessant at hvorfor har jeg den hormonelle ubalansen?
Mm.
Den får man jo aldri svaret på. Det er jo å putte noe på toppen av et problem.
Mm. What's the reason?
Ja, og hvis det funker, supert. Men hvis det ikke funker, så står du jo fortsatt igjen med det åpne såret, uten at noen har greid å liksom sette riktig sting på det, da.
Mm.
Så, ja.
Så ok, men det var jo veldig fint at hun sendte melding, da.
Ja, det var superinteressant.
Det er jo veldig spennende, så får man nesten håpe at det kommer flere ulike teorier, på en måte.
Ja, ja, keep on coming.
Men også bare for å få en litt sånn positiv løft i at folk, noen finner en vei ut.
Noen finner en vei ut, og som hun også skrev, ikke sant, som var sånn, det koster penger.
Ja.
Så hvis du har tenkt å prøve denne veien, det koster penger.
Ja.
Og det er også så jævlig kjipt, ikke sant? Og det, men selvfølgelig hun som privatpraktiserer dette, hun legen da, eller jeg må lese meg opp på hvem hun er først, men selvfølgelig må hun ta betalt for det, ikke sant? Så det er sånn her, det er jo det, at å være syk koster masse penger.
Mm. Masse ressurser.
Ja, men nå har jeg jo en strålende syklus, så jeg vet at søren
det.
Ja, kanskje det bare er at jeg liker høsten.
Ja. Hesten, ja. Jeg klar for hest,
jeg. Å, jeg elsker hest.
Jeg klar for ulgenser. Ja. Jeg lagde sånn, kokte en hel kylling, og jeg lagde kraft på den. Og jeg lagde sånn kraftsuppe.
Å, det så godt.
Deilig, jeg følte meg, ja, jeg gleder meg til å fyre peisen.
Vi har bestilt ved. Ah, og vi skal dra og kjøpe en liten fryser. Ja. Sånn at jeg kan ha en sånn liten fryseboks. Kjæresten min er veldig uenig om dette. Ja. Fordi han synes den stygg. Ja. Men jeg sånn, men tenk så mye supper og gryter og digg ja. Vi kan ha der.
Sykt.
Som gjør at når man sånn kjempesulten etter jobb, ikke må lage middag. Man kan ja. Bare ta på fryseren. Næringsrik, deilig mat.
Nei, det så lurt. Ja.
Kan vi også gi en liten shoutout til Tutti som sitter helt stille nå og sitter der
inne? Så vidt vi vet.
Ja, så vidt vi vet. Men snart 40 minutter har hun sittet stille.
Jeg vet det.
Hun er jo dypt inne i opiodkrisen nå.
Shout out! Nei, nå skal vi gå ut og fortsette den planleggingsdagen. Ja. Jeg må spise frokost, for jeg holder på å dø av ja, sult.
Jeg blir med.
Bra.
Hva skal vi ha?
Jeg har med skive med gulost og paprika.
Å ja, du er sånn, ja.
Jeg en matpakkeperson.
Ja, det må jeg også bli.
Men vi snakkes.
Jeg gleder meg.
Ha det.
Ha det. Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.